สวัสดีครับคุณผู้ฟังและผู้ติดตามทาง Facebook Live นะครับสุดสัปดาห์กับ VOA เสาร์แรกของปีใหม่มาพบคุณฟังเช่นเคยวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ครับวันนี้นะครับในช่วงข่าวเราก็มีรายงานที่กำลังเป็นกระแสร้อนนะครับเกี่ยวกับการที่สหรัฐส่งโดรนยิงสังหารนายพลสุไลมานีผู้บัญชาการกองกำลังคุดแห่งกองกำลังปฏิวัติพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านนะครับปฏิกิริยาของเรื่องนี้ทั้งจากผู้นำสหรัฐและก็ในรัฐสภาเป็นอย่างไรรวมทั้งปฏิกิริยาทางเศรษฐกิจนะครับราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นดัชนีหุ้นสหรัฐก็ลดลงสอดคล้องกับความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์นะครับอินเดียเตรียมจะส่งยานสำรวจดวงจันทร์จันทรยาน3ปลายปีนี้นะครับเพื่อจะครองตำแหน่งประเทศมหาอำนาจทางอวกาศที่มีต้นทุนทางด้านนี้ต่ำแล้วก็ปี2562ที่ผ่านมาเป็นปีทองปีหนึ่งของผู้กำกับภาพยนตร์สตรีเดี๋ยวเรามาคุยกันรวมทั้งคุยหนังวันนี้ Little Women นะครับเวอร์ชั่น2019ของครอบครัวของฉันกับความฝันของเรานะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ในสุดสัปดาห์กับ VOAครับคุณรัฐพลหลังจากที่สหรัฐส่งโดรนโจมตีขบวนรถของนายพลสุไลมานีจะเรียกว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังสำคัญของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านเนี่ยสายตาหรือว่าจะเรียกว่าความผันผวนทั้งหมดตอนนี้จับจ้องไปอยู่ที่เหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็ตะวันออกกลางเลย
ครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นคืนวันพฤหัสบดีของสหรัฐเป็นช่วงเช้าซึ่งโดรนของอเมริกาโจมตีใกล้บริเวณสนามบินนานาชาติในกรุงแบกแดดของอิรักนะ
ครับ
ผู้ที่ถูกสังหารครั้งนี้มีอย่างน้อย7คนแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือพลตรีกาเซมสุไลมานีนะครับนายทหารคนสำคัญของกองทัพคุดของกองทัพอิหร่านซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกแถลงการณ์ที่รัฐฟลอริดาที่สถานตากอากาศของครอบครัวทรัมป์ในวันศุกร์นะครับด้วยกล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นไม่ได้เพื่อก่อสงครามแต่เป็นการหยุดยั้งสงครามผู้นำสหรัฐกล่าวว่าความก้าวร้าวของอิหร่านในภูมิภาคซึ่งรวมถึงการส่งกองกำลังตัวแทนเพื่อสั่นคลอนความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านในตะวันออกกลางนั้นต้องยุติลงโดยทันทีนะครับการออกมากล่าวแถลงครั้งนี้นั้นผู้นำสหรัฐยังใช้โอกาสในการยกย่องและชื่นชมปฏิบัติการครั้งนี้นะครับโดยบอกว่าผู้บัญชาการทหารคนสำคัญรายนี้ของอิหร่านนั้นเป็นบุคคลที่ร้ายกาจแล้วก็ทำให้คนอเมริกันคนอิหร่านคนอิรักหลายพันคนเสียชีวิตและบาดเจ็บไปแล้วนะครับโดยทางรัฐบาลเตหะรานก็มีคำแถลงขู่ครับว่าจะออกมาแก้แค้นสหรัฐอย่างรุนแรงนะครับผู้นำสัตว์กล่าวว่าพลตรีกาเซมสุไลมานีแห่งกองทัพคุดของอิหร่านนั้นมีส่วนทำให้คนจำนวนมากนั้นบาดเจ็บและล้มตายและบอกด้วยว่าการปลิดชีพขุนพลคนสำคัญของอิหร่านครั้งนี้ควรจะเกิดขึ้นก่อนหน้าหลายปีนี้แล้วด้วยซ้ำ คือพยายามที่จะชี้ว่าปฏิบัติการสังหารผู้นำหน่วยทหารสำคัญเนี่ยควรจะเกิดอาจจะเป็นสมัยก่อนตนเป็นประธานาธิบดีแล้วด้วยซ้ำนะครับในการโจมตีทางอากาศโดยโดรนของสหรัฐนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายครับและผู้นำสหรัฐเขียนผ่านทวิตเตอร์ในวันศุกร์ว่าในพลผู้นี้กำลังวางแผนที่จะทำร้ายและสังหารนักการทูตและคนอเมริกันเพิ่มขึ้นในบริเวณภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยในโอกาสถัดไปว่าข้อนี้เนี่ยจะใช้เป็นพื้นฐานทางกฎหมายได้หรือไม่ในการสังหารบุคคลต่างประเทศโดยกองทัพสหรัฐนะครับกระทรวงกลาโหมอเมริกันบอกครับว่าปฏิบัติการสังหารนายพลกาเซมสุไลมานนี้เป็นคำสั่งโดยตรงของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับขณะเดียวกันผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีนะครับคาเมนีได้ประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและภาพข่าวก็เห็นว่าคนอิหร่านจำนวนมากนะครับออกมาแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ผู้นำอิหร่านขู่ด้วยครับว่าจะแก้แค้นอย่างรุนแรง ส่วนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านจาวาดชารีฟชี้ว่าการโจมตีของสหรัฐนั้นถือเป็นการก่อการร้ายและเป็นการเพิ่มความตึงเครียดอย่างโง่เขลานะครับทีนี้จะพูดนิดนึงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่มีเรื่องร้อนๆในตอนออกกลางคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสถานทูตสหรัฐที่อิรักก็ถูกโจมตีโดยกลุ่มที่อิหร่านสนับสนุนนะฮะผู้นำสหรัฐบอกครับว่าผู้นำสหรัฐมีถ้อยแถลงครั้งนี้หลังจากที่สหรัฐนั้นจัดสรรกำลังในคูเวตเพื่อที่จะพิทักษ์จุดต่างๆของสถานทูตสหรัฐและที่ทำการต่างๆในตะวันออกกลางนะครับทหารราว750คนจากกองกำลังพลร่มที่มีปฏิบัติการตอบโต้พิเศษได้เดินทางถึงฐานทัพซาเลมที่คูเวตในวันศุกร์นะครับโดยกระทรวงการกลาโหมของสหรัฐนั้นได้เรียกร้องนะครับว่าปฏิบัติการครั้งนี้ก็จะมีขึ้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นนะครับขณะที่ภูมิภาคดังกล่าวนั้นมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นปัจจุบันอเมริกานั้นมีกองกำลังทหาร 5,000 คนในอิรัก uh-huh. และถ้าทั้งตะวันออกกลางนั้นมี 55,000 คนนะครับโดยคนเหล่านี้อาจจะถูกตกเป็นเป้าโดยการโจมตีของอิหร่านได้และในวันศุกร์ครับสถานทูตของสหรัฐที่กรุงบากดาดก็บอกให้ชาวอเมริกันนั้นเดินทางออกจากอิรักโดยทันทีเนื่องจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นครับคุณจำเริญ
ครับอย่างที่คุณรัฐพลว่าเหตุการณ์การสังหารนายพลกาเซมสุไลมานีเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยแบบว่าจู่ๆก็เกิดขึ้นในสุญญากาศก็ไม่มีความเกี่ยวเนื่องมีที่มาที่ไปยาวนานแต่เหตุการณ์ที่เกิดก่อนเนี่ยที่คุณรัฐพลว่ามีการชาวอิรักที่อิหร่านสนับสนุนเนี่ยไม่พอใจไปปิดล้อมสถานทูตสหรัฐที่แบกแดดมีการทำลายข้าวของบริเวณที่จุดต้อนรับผู้มาติดต่อนะครับจนต้องมีการเรียกว่าล็อกดาวน์หรือว่าสั่งปิดสถานทูตเพื่อความปลอดภัยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น2วันก่อนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น2วันที่สถานทูตสหรัฐที่แบกแดดมีการสหรัฐเนี่ยส่งกำลังทางอากาศไปโจมตีที่ตั้งของกองกำลังที่อิหร่านสนับสนุนอยู่แต่อยู่ในอิรักชื่อกองพลน้อยเฮสโบลานะครับแล้วก็จุดที่โจมตีเนี่ยอยู่ทั้งในอิรัก3แห่งแล้วก็อยู่ในซีเรีย2แห่งกองพลน้อยเฮสโบลาเนี่ยเป็นกองกำลังติดอาวุธที่อิหร่านให้ความสนับสนุนแต่ปฏิบัติงานอยู่ในอิรักดังนั้นพอมีเหตุการณ์นั้นโจมตีขึ้นมาก็ผู้ที่อยู่ในอิรักเองซึ่งสนับสนุนหรือฝากฝ่ายอิหร่านไม่พอใจก็มาปิดล้อมมาพยายามที่จะมาทำลายข้าวของที่สถานทูตสหรัฐที่แบกแดดก็เลยนำมาสู่การส่งโดรนสังหารอาจจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมพอดีหรือว่าอย่างที่กระทรวงกลาโหมออกมาให้เหตุผลว่านายพลกาเซมสุไลมานีเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารทหารอเมริกันจำนวนมากในตะวันออกกลางและมีแผนร้ายที่จะก่อการร้ายต่อเรียกว่าอะไรทรัพย์สินผลประโยชน์แล้วก็บุคลากรของสหรัฐก็เลยต้องปิดชีพซะก่อนนะครับแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องว่าการให้เหตุผลของทางฝ่ายเพนทากอนหรือว่าทางฝ่ายรัฐบาลสหรัฐซึ่งแน่นอนหลังจากมีข่าวเรื่องนี้ออกมาแล้วปฏิกิริยาของทางรัฐสภาเนี่ยก็ออกมามีในลักษณะที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่เห็นด้วยแน่นอนเนี่ยก็จากฝ่ายรีพับลิกันวุฒิสมาชิกมิชแมคคอร์เนลผู้นำฝ่ายเสียงข้างมากซึ่งเป็นของพรรครีพับลิกันออกมายกย่องผลลัพธ์ที่ได้ชมเชยบอกว่าเมื่อเช้านี้นะครับ เรียกว่าผู้ก่อการร้ายตัวยงของอิหร่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็กล่าวยกย่องการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็บอกว่าผู้ที่เป็นเหมือนกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายต่างๆของโลกเนี่ยถูกปิดชีพไปนะครับแต่ว่าทางฝ่ายเดโมแครตเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาเสียใจหรือว่าคัดค้านการเสียชีวิตของผู้นำกองกำลังคุดนี้ก็ตามแต่ว่าก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความเหมาะสมแล้วก็พื้นฐานทางกฎหมายที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยมีปฏิบัติการครั้งนี้ว่าเข้าข่ายมีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายพรรคเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาเนี่ยก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นความพยายามที่จะก่อสงครามไม่มีวันยุติทั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยให้สัญญาว่าจะไม่ลากสหรัฐเข้าไปพัวพันอยู่กับสงครามในตะวันออกกลางโดยไม่จำเป็นคนอื่นเนี่ยมีท่าทีที่รุนแรงกว่านั้นอีกอย่างเช่นวุฒิสมาชิกดิกเดอร์บินซึ่งอยู่ในคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของการตัดสินใจในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง ในการที่ทำให้เหตุการณ์โลกเนี่ยมีความตึงเครียดขึ้นของประธานาธิบดีทรัมป์ในส่วนของผู้สมัครของพรรคเดโมแครตที่จะเป็นตัวแทนพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีโจไบเดนเปรียบเทียบเหตุการณ์นี้บอกว่าเหมือนกับโยนแท่งระเบิดเข้าไปอยู่ในกล่องไม้ขีดไฟและจะทำให้สถานการณ์เนี่ยลุกลามบานปลายแล้วก็ทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยเป็นอันตรายต่อสหรัฐได้ส่วนวุฒิสมาชิกเอลิซาเบธวอร์เรนผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนของพรรคอีกคนหนึ่งในระดับแนวหน้าเนี่ยก็บอกเหมือนกันบอกว่าการที่ประธานาธิบดีทำเช่นนี้เนี่ยเป็นการลอบสังหารผู้นำกองทัพของต่างชาติแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นความพยายามผลักดันให้สหรัฐเนี่ยต้องเผชิญหน้าประจันหน้ากับอิหร่านในทางที่เป็นปฏิปักษ์ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับตำแหน่งคือฉีกข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำไว้กับนานาประเทศคือก็ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพแทนที่จะใช้การทูตเพื่อเจรจาอันนั้นก็เป็นท่าทีซึ่งเราก็คาดหมายได้ว่าทั้งจากพรรครีพับลิกันแล้วก็จากฝ่ายเดโมแครตที่ค้านหรือเป็นฝ่ายค้านในสภาอยู่ตอนนี
้
ตอนนี้คุณรัฐพลพูดไว้ตอนต้นบอกว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานทางกฎหมายที่ว่าอย่างไรหรือเมื่อไหร่เนี่ยสหรัฐหรือว่ากองทัพเนี่ยจะสามารถใช้กำลังเนี่ยเข้าไปสังหารหรือก็กำจัดผู้นำของกองกำลังของต่างชาติที่ถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายได
้ครับสำนักข่าว AP ได้ไปพูดคุยกับผู้สันทัดกรณีด้านกฎหมายระหว่างประเทศและผู้สันทัดกรณีด้านตัวออกกลางหลายคนนะฮะโดยเนื้อหาที่สำคัญคือทำได้หรือไม่ตามกฎหมายที่อยู่ๆจะส่งกองกำลังหรือส่งโดรนไปโจมตีบุคคลต่างประเทศที่อยู่ในพื้นที่ต่างชาติด้วยนะโดยนักกฎหมายบอกครับว่าหากว่ามีเหตุผลว่านี่เพื่อเป็นการป้องกันตนเองนะฮะอย่างที่ได้กล่าวไปว่าสหรัฐเนี่ยใช้เหตุผลว่านายทหารคนนี้มีแผนที่จะโจมตีและทำร้ายคนอเมริกันเพิ่มเติมในภูมิภาคเพราะว่าในภูมิภาคตัวหนอกกลางอเมริกามีกองกำลังพลถึง 50,000 กว่าคนนะฮะและในอิรักซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่านก็มีอีกหลายพันคนเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยสหรัฐบอกว่าตกอยู่ในอันตรายหากว่ายังปล่อยให้สุไลมานลอยนวลอยู่จึงต้องจัดการนั้นเขาบอกว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยถือว่ามีพื้นฐานทางกฎหมายที่จะกระทำการจู่โจมเพื่อเป็นการป้องกันตนเองนะขณะเดียวกันก็มีคนที่ตั้งคำถามเพิ่มนะครับว่าถ้าการโจมตีครั้งนี้ซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนบางสื่อบอก10คนมีพลเรือนอยู่ด้วยพลเรือนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวางแผนทำร้ายคนอเมริกันนะครับก็มีข้อท้วงติงมาในกรณีนั้นว่าถูกต้องหรือไม่โดยผู้สันทัดกรณีบอกครับว่าตามที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ว่าประชาชนสูญเสียจากการโจมตีในบางครั้งอาจจะผิดกับกฎเรื่องสิทธิมนุษยชนนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นการสังหารบุคคลพลเรือนโดยพละการแต่ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐก็บอกว่าผลพวงจากความรุนแรงในความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เป็นพลเรือนเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเป็นเหตุที่ไม่ควรจะเกิดแต่ถือว่าเป็นสัจธรรมแห่งสงครามหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศได้นะครับคำถามต่อมาท้ายสุดก็ได้ก็ว่าได้นะครับในการถกเถียงกันเรื่องนี้โดยสรุปก็คือว่าหากว่ามีพื้นฐานทางกฎหมายแล้วและพื้นฐานทางด้านนโยบายถูกหรือผิดอย่างไรผู้สันทัดการเห็นว่าคงจะต้องถกเถียงกันต่อไปเพราะว่าดูเหมือนว่าปฏิกิริยาของอิหร่านจากนี้ไปก็เป็นที่น่าจับตามองว่าจะนำมาซึ่งเหตุการณ์บานปลายมากน้อยแค่ไหนด้วยหรือไม่ครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์พื้นฐานแล้วก็ปฏิกิริยาท่าทีจากฝ่ายต่างๆปฏิกิริยาอีกด้านหนึ่งเห็นได้ทั้งชัดเจนเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจหลังจากที่มีการเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ว่าผู้นำของกองกำลังคูดเนี่ยเสียชีวิตปั๊บเนี่ยในวันศุกร์คือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐเนี่ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตามที่มีการรายงานเนี่ยพุ่งสูงขึ้นประมาณ 4% ทันทีนะครับเป็นผลให้ดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์วันนี้ร่วงลงมาประมาณ 1%วันนี้ดาวโจนส์ตกลง234จุด Nasdaq ก็ลดลง71 Standard & Poor's ก็ลดลง23หลังจากที่ขึ้นต่อเนื่องกันมาหลายวันเลย
ครับ
นักวิเคราะห์บอกว่าอันเนี้ยมาจาก1ความกังวลพอราคาน้ำมันหรือความตึงเครียดในตะวันออกกลางสูงขึ้นก็มีความห่วงว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้น จะมีผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกทั้งๆที่มีสัญญาณดีเรื่องความจะตกลงการค้าเฟสแรกกับสหรัฐกับจีนที่จะลงนามกันได้วันที่15ได้นะครับนั่นก็เป็นความกังวลแล้วหุ้นวันนี้เนี่ยเห็นได้ชัดว่ากิจการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอย่างเช่นของสายการบินเนี่ยราคาหุ้นตกลงทันทีเพราะว่ามีความคาดกังวลกันว่าราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญเนี่ยจะสูงขึ้นอันนั้นก็เป็นความกังวลที่สะท้อนให้เห็นได้ในแง่ของตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับ
คราวนี้ดูเหมือนจะกลบเรื่องกระบวนการขอถอนประธานาธิบดีครับซึ่งเรื่องลำดับถัดไปจะอยู่ที่วุฒิสภา
ใช
่ก็กลายเป็นว่าถูกข่าวนี้กลบไปโดยสิ้นเชิง
ใช่ก็เพราะฉะนั้นพอมีข่าวใหญ่กว่าแต่ว่ากระบวนการก็ยังมีการต่อรองกันอยู่ว่าจะเรียกพยานหรือเรียกเอกสารอะไรมาเพื่อประกอบการพิจารณาในวุฒิสภาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยญัตติถอดถอนที่ผ่านแล้วในสภาล่างหรือสภาผู้แทนยังไม่ได้ถูกส่งไปที่สภาสูงหรือวุฒิสภาก็เลยวุฒิสภาก็เลยยังทำอะไรไม่ได
้
นะครับอ่ะเราพูดถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อกี้นะครับมาพูดถึงอีกอย่างนึงซึ่งจะเป็นโครงการอะไรบางอย่างเนี่ยที่อาจจะเป็นการบินทางไกลแต่ไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองเหมือนอย่างการเดินทางข้ามทวีปกลับไปเมืองไทยเหมือนอย่างที่ชาวโลกใช้กันอยู่อันนี้เป็นโครงการเดินทางไกลสำรวจอวกาศของอินเดีย
ค่ะซึ่งดำเนินมาเป็นโครงการที่3แล้วนะคะเพราะว่าอินเดียวางแผนแล้วค่ะที่จะพัฒนาโครงการสำรวจอวกาศรอบใหม่ซึ่งจะส่งยานสำรวจดวงจันทร์ไปในช่วงปลายปีนี้นะคะหลังจากที่ล้มเหลวไปเมื่อปีที่แล้วตามการเปิดเผยขององค์การวิจัยอวกาศอินเดียซึ่งเตรียมที่จะส่งยานสำรวจดวงจันทร์จันทรยาน3เป็นยานหลักก็เป็นยานแม่นะคะส่งไปยังดวงจันทร์แล้วก็จะส่งยานสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์เข้าไปเก็บชิ้นส่วนบนพื้นผิวดวงจันทร์อีกทอดนึงซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายของโครงการจันทรยานที่ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะคะและตั้งเป้าที่จะส่งยานสำรวจลำใหม่นี้ไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรืออาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้าได้นะคะถ้าโครงการนี้สำเร็จเนี่ยจะทำให้อินเดียกลายเป็นประเทศที่4ของโลกตามหลังรัสเซียตามหลังสหรัฐและจีนที่บรรลุภารกิจในการสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์นะคะและถือว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจของอินเดียคือเป็นมหาอำนาจด้านอวกาศที่ใช้ต้นทุนต่ำแล้วก็โครงการจันทรยาน3เนี้ยมีต้นทุน$35 ล้านเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าโครงการจันทรยาน2เมื่อปีที่แล้ว
เรียกว่า
140ล้าน
ต้นทุนที่ต่ำมากทีเดียวเมื่อเทียบกับต้นทุนของโครงการสำรวจของทั้งสหรัฐหรือของยุโรปหรือของรัสเซียเอง
ใช่ค่ะ
นะฮะก็เรียกว่าอินเดียก็พร้อมจะประกาศตัวเองมีที่ยืนในเรื่องของการสำรวจอวกาศครับพูดถึงเรื่องการมีที่ยืนเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงที่ยืนของผู้กำกับหญิงนะครับที่กำกับหนังที่ทำเงินได้อย่างเรียกว่าทำสถิติใหม่สำหรับปีที่ผ่านมาสักครู่ครับคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปคุยหนังกันเรื่อง Little Women ในช่วงท้ายรายการมีข้อมูลที่น่ายินดีสำหรับผู้หญิงหรือว่าคนที่อยู่ในวงการศิลปะก็บอกว่าปี2562ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเป็นปีทองปีหนึ่งเป็นปีทองที่ดีที่สุดว่างั้นเลยดีกว่าของผู้กำกับหญิงเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยที่ฝากผลงานเอาไว้ในวงการฮอลลีวูดผู้หญิงเนี่ยกำกับหนังนะครับที่ทำรายได้มากที่สุดใน100แรกของเรื่องเนี่ย12เรื่องด้วยกันในปีที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นสถิติที่เพิ่มขึ้นถึงประมาณกว่า 10% เอ่ยชื่อเสียงบางชื่อสำหรับหนังที่อาจจะคุ้นหูกันนะครับลูลูแวงลอเรียนสกาฟาเรียเมลินาบัตซูก้าแล้วก็เกรตาเกอร์วิกนี่เป็นตัวอย่างของคนที่เป็นผู้กำกับหญิงที่กำกับหนังแล้วเนี่ยเรียกว่าเข้าป้ายหรือทำเงินยกตัวอย่างนะครับแวงเราลูลูแวงนี่กำกับเรื่อง The Farewell นะครับซึ่งเป็นหนังอินดี
้
นะคร
ับ
ซึ่งได้ความนิยมมากที่สุดเรื่องหนึ่งเหมือนกัน
ค่ะ
ลอเรนซ์กาฟาเรียเนี่ยกำกับ The Hustler เจเนฟเฟอร์ฟลาวเวอร
์สาวโพแดงวงแคนหนุ่มวอลสตรีท
ใช่นะครับไม่ใช่เจเนฟเฟอร์ฟลาวเวอร์
เจเนฟเฟอร
์โลเปสทำได้105 ล้านดอลลาร์ส่วนมัตสุกะเนี่ยกำกับควีนแอนด์สลิมก็เหมือนกับบอนนี่แอนด์คลายยุคใหม่นะครับอาจจะได้ไปประมาณ40 ล้านแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหนังที่ได้ความนิยมในสำหรับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนที่ชอบหนังแนวนี้เหมือนกันส่วนเกรตาเกอร์วิกนั้นเรากำลังจะคุยหนังที่เธอเพิ่งกำกับแล้วก็ลงฉายอยู่ตอนนี้แล้วก็นักแสดงนำฝ่ายหญิงก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำด้วยเกอร์วิกกำกับ Little Women ซึ่งมีการสร้างมาหลายเวอร์ชันแล้วแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันของปี2019นะครับเพราะฉะนั้น นี่ก็เป็นตัวอย่างหรือเป็นข่าวดีสำหรับผลงานของผู้กำกับหญิงในปีที่ผ่านมาซึ่งเรียกว่านำพาภาพยนตร์เข้าป้ายโอ้นี่จะถือว่าจะเลินเล่อไปถ้าไม่ได้เอ่ยอีกชื่อหนึ่งนะครับเจนนิเฟอร์ลีFrozen 2 Frozen 2 Jennifer Lee ซึ่งก็เป็นร่วมกำกับด้วยเนี่ยทำรายได
้ถล่มทลาย
ถล่มทลายทั่วโลกไป 1,200 ล้านดอลลาร์ Jennifer Lee นี่ตอนเธอก็ร่วมกำกับFrozen ภาค1และตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2018เธอมารับตำแหน่งเป็น Chief Creative Officer ของ Walt Disney Animation Studio ก็เรียกว่าเป็นความสำเร็จของฝ่ายสตรีที่มีฝีมือหรือทักษะในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและบันเทิงครับสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาฟัง5อันดับภาพยนตร์สุดทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะไปฟังเรื่องของ Little Women ครับสุดสัปดาห์รับปีใหม่ที่เพิ่งผ่านมานะครับ Spy in Disguise ติดอันดับ5 Little Women เข้ามาใหม่ติดอันดับ4 Frozen ภาค2นะครับยืนหยัดอยู่ตรงที่3 Jumanji The Next Level ก็อยู่ตรงที่2ส่วน Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker ก็ย่องกระแย่งรักตำแหน่งแชมป์อยู่ได้ที่อันดับ1ถึงแม้จะรายได้ลดฮวบจากสัปดาห์ก่อนหน้าถึงราว 60% ก็ตามแต่หนังวันนี้ที่เราจะคุยกันก็เป็นหนังที่เรียกว่าเป็นผลงานศิลปะจากงานเขียนเก่านะครับเป็นเรื่องของชีวิตของครอบครัวที่มีลูกสาว4คนในสมัยศตวรรษที่19 Little Women เป็นยังไงสักครู่ครับ This is Meg, Amy, Beth and Joe I intend to make my own way in the world No one makes their own way Least of all a woman You'll need to marry wellWomen เนี่ยเป็นหนังเรียกว่าแนวอาร์ตสำหรับแนววรรณกรรมสำหรับคนดูกลุ่มหนึ่งใช่ไม่ใช่คนดูที่จะไปเน้นแบบโรแมนติกคอมเมดี้หรือว่าหนังอะไรแบบว่าชื่นมื่นนะครับจะเป็นหนังแนวมีเนื้อหาที่น่าสนใจเนี่ยเด่นๆเนี่ยคือนักแสดง
ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วคือในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยคือเป็นภาพยนตร์เป็นนวนิยายที่ถูกดัดแปลงไปหลากหลายเวอร์ชันทั้งเป็นหนังจอเงินมาแล้วเป็นซีรีส์โทรทัศน์ก็มีมินิซีรีส์ต่างๆรวมถึงการ์ตูนคือผ่านมาหลายฟอร์แมตมากเลย และล่าสุดในปีนี้ก็นำมาทำเป็นหนังและผู้กำกับหญิงด้วยและนักแสดงหญิงระดับแม่เหล็กหลายคน ก็ปรากฏตัวในเรื่องนี้อ่ะเซอร์เชียลโรแนนนะคะคุณจำเริญชื่นชอบเป็นพิเศษเอ็มม่าวัตสันนะคะฟลอเรนซ์พิวแล้วก็มีทิโมธีชาลาเมนะคะพ่อหนุ่มน้อยหน้าหยกแล้วก็มาริลสตรีปและลอร่าเดินซึ่งมาช่วยเพิ่มสีสันให้กับLittle Women หรือว่า4ดารุณีแห่งปี2019นี้เรื่องราวถ้าใครได้ติดตามเนี่ยก็อาจจะเคยผ่านตามมาก่อนในอดีตเนาะแต่ดิฉันถือว่าใหม่มากสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้คร่าวๆก็คือมี4พี่น้องที่เป็นผู้หญิงหมดเลยในตระกูลนี้เติบโตมาในครอบครัวที่ฐานะปานกลางอาจจะค่อนข้างที่อาจจะแร้งแค้นเล็กน้อยในช่วงภาวะสงครามของอเมริกาทุกคนอยากจะเติบโตไปในเส้นทางของตัวเองจนกระทั่งกลับมาเพราะว่าน้องสาวป่วยหนักและอาจจะไม่ได้รอดชีวิตกลับไปนะคะก็เป็นเรื่องราวเป็นแบบปัญหาของครอบครัวที่มีพี่น้องนั่นก็หนึ่งพอยต์ครอบครัวที่มีลูกสาวเป็นผู้หญิงหมดนั่นก็หนึ่งพอยต์มันเลยทำให้เรื่องราวเนี่ยมีเนื้อหาอะไรที่หยิบจับแล้วดูน่าสนใจคุณจำเริญชอบ
ก่อนจะไปพูดถึงเนื้อหาที่หนังหยิบยื่นให้สำหรับคนที่ดูซึ่งผมก็ไม่ได้ดูเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยจะพูดถึงจุดเด่นของเรื่องนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยเซอร์เชียลโรแนนเนี่ยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง
ลูกโลกทองค
ำประเภทดารานำฝ่ายหญิง
ใช่ค่ะ
ใช่ไหม
เช่นเดียวกับผู้กำกับด้วยเกรตาเกอร์วิกก็ถูกเข้าชิงอีกแล้วหลังจากที่สองคนนี้เนี่ยร่วมงานกันใน Lady Bird ก็ถูกเข้าชิงลูกโลกทองคำอีกเช่นกัน
งี้แล้วคุณนิติการดูเรื่องนี้จากการแสดงของเซอร์เชียลโรแนนแล้วเนี่ยคิดว่าบทบาทของเธอในเรื่องนี้ที่แสดงเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นตัวของตัวเองแนวอินดี้นะครับอยากจะเป็นนักเขียนนักประพันธ์ผู้ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ค่อยแคร์ในเรื่องของหัวใจเท่าไหร่นะครับอยากจะตามหาล่าฝันออกไปแตะขอบฟ้าการแสดงของเธอเป็นยังไง
เรื่องนี้เป็นหนัง Coming of Age ซึ่งคล้ายๆกับ Lady Bird แล้วน่าจะเป็นงานถนัดของ Saoirse Ronan แต่ว่าความน่าสนใจคือมันมีการเติบโตที่เราเห็นได้ชัดมันไม่ใช่แค่ว่าเราทะเยอทะยานเพื่อจะไปเป็นนักเขียนแต่มันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพื้นฐานคือครอบครัวอะไรที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็หล่อหลอมให้เธอเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้นั่นคือเหมือนเป็น ส่วนหนึ่งที่หนังพยายามจะถ่ายทอดให้เห็นอีกมุมหนึ่งแล้วก็ตีบทแตกนะคะไม่ได้แบบว่าห้าวทอมอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือมาเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจมีปณิธานแรงกล้าแต่ขณะเดียวกันก็คือมองว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตเธอ
ออกแนวอินดี้แต่น่ารักนะครับเล่นได้ดีเล่นได้ดีทีเดียวครับหนังเรื่องนี้ก็มีพื้นฐานจากงานเขียนเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นถึงชีวิตของลูกสาว4คนในครอบครัวซึ่งพ่อเนี่ยเป็นทหารไปรบในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐแม่ต้องคอยดูแลลูกอยู่ฐานะก็ไม่ดีเท่าไหร่ลูกแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษในแนวอาร์ตไม่เหมือนกันคนนึงเล่นดนตรีคนนึงเป็นเขียนภาพเก่งคนนึงอยากจะเขียนเป็นนักประพันธ์นะครับมีความสามารถดีเหมือนกันแต่มันสะท้อนบริบทหรือข้อเท็จจริงของสังคมโดยเฉพาะสังคมอเมริกันในสมัยศตวรรษที่19ยุคสงครามกลางเมืองว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเสมือนเรามีคำไทยทาสเรือนเบี้ยเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเมื่อผู้หญิงเนี่ยคือจะไม่มีความเป็นตัวตนของตัวเอง
สะเทือนใจอ่ะ
ทำงานหากินมีรายได้นะครับถ้าแต่งงานไปทรัพย์สินตกไปเป็นของสามีไม่มีโอกาสครอบครองทรัพย์สินไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของการประกอบการของตัวเองเมอริลสตีฟซึ่งเล่นเป็นผู้หญิงที่ไม่แต่งงานแต่มีฐานะร่ำรวยก็มีบทพูดอันหนึ่งซึ่งโดนใจมากบอกว่าถ้าคุณอยากจะมีฐานะดีอย่าแต่งงานเพราะเมื่อแต่งงานปั๊บเนี่ยทรัพย์สินน่าจะถูกยก
เป็นของสามี
เป็นของสามีตัวเองตายทรัพย์สินก็ตกไปเป็นของลูกนะครับนั่นเป็นประเด็นหนึ่งที่หนังเนี่ยอย่างน้อยสะท้อนให้เห็นว่าในสังคมอเมริกันที่บอกว่าเป็นสังคมที่ผู้หญิงต่อสู้เพื่อความก้าวหน้าสิทธิของตัวเองเนี่ยศตวรรษที่19เนี่ยผู้หญิงยังอยู่ในสถานะแบบนั้นจริงๆแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเรื่องซึ่งอันนี้เราอาจจะเอามาก็เป็นข้อเทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายยุคหลายสมัยทุกยุคทุกสมัยเขาบอกว่าสำหรับคนเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยฮาร์ดมายแล้วก็โซลเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไปในแนวเดียวกันมันไม่ได้ตอบโจทย์สอดคล้องกันฮาร์ดคือหัวใจความรักมายคือความคิดความสามารถสติปัญญาโซคือตัวตนความที่เราเป็นตัวของตัวเองเราอยากจะเป็นเราอยากจะใช้ชีวิตยังไงบางครั้งเนี่ยสามสิ่งนี้คุณค่าสามสิ่งเนี่ยมันขัดกันเองในตัวเองแล้วบางครั้งเนี่ยเราต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันปวดร้าว นะครับนั่นก็เป็นเวลาเท่าที่พอจะมีให้กับ Little Women ก็เป็นหนังแนววรรณกรรมที่น่าดูทีเดียวนะครับแต่ว่าต้องขอบอกว่าการเดินเรื่องไม่ได้ฉับไวไม่ได้สนุกไม่ได้ออกเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้อย่างที่เราคุ้นเคยกันเพราะฉะนั้นวันนี้คุยกันถึงหนังเรื่องนี้แล้วก็จะขอส่งท้ายด้วยเพลงประกอบเพลงหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ It's Romance จาก Little Women วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวาน
ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com
Facebook และ YouTube